Surfař Matěj Novák, první Čech, který sjíždí takzvané Big Waves. Dobrý den.
Dobrý den.
Pro představu diváků, Big Wave je třeba tohle. Nebo tohle.
Tohle taky.
Tohle taky. Tohle taky.
Kamarád Jakubo.
Co tam myhnul. To jste už vy.
To jsem už já.
Tak. To je jenom taková jako mírná představa. A pak tohle, kdybyste nevěděli, Duplo. To je Lego pro
malé děti. Mám s tím své zkušenosti.
Tak, to je Lego pro malé děti. Jenom chtěl bych jako demonstrovat, jak velký jsou vlny, které v podstatě sjíždíte nebo se chystáte sjíždět. Tohle to jste vy. Nevím, jestli máte 2 metry, jako pro... To je prkno, stojíte na prkně.
83, ale...
No dobře, berme, že 2 metry, jo. Tohle to jsou 2 metry. Takže vlna, kterou sjíždíte, je oproti vám ve finále, protože má 20 až 30 metrů.
To mají úplně ty největší.
Tak si neříct, znázorníme to největší, jo? 30 metrů. Protýkám, tohle to je Matěj Novák. A už jsem to dlouho nestavil, až mám větší děti, ale tak. Ještě pořád nejsme na 30 metrech. Tak. Tak tohle je ta největší vlna, která se jezdí.
Plus minus, no, těch 30 metrů.
Teď z toho uberte tolik, aby to bylo tak vysoký, jako jste jel největší.
Já si myslím, že podle těch záběrů, co jsem viděl ještě vlastně z jiných kamer, tak to největší, co jsem já jezdil, tak mělo něco okolo 10-11 metrů, takže si myslím, že jako jsme někde, doufám, že se mi teda ta vlna nezlomí. Ne?
Já si tu vlnu odložím.
Takže jsme jde tady. Na třetině.
Hrajte, úplně se to z mýho pohledu nezlepšilo. Teda.
No je důležitý vlastně říct, že ty největší vlny tak se jezdí úplně jiným stylem. Oni jsou vlastně 2 styly toho jezdění Big Waveu. Jeden je ten paddle-in, kdy vlastně člověk leží na tom svém prkně a pádluje, což je víc individuální, abych tak řekl. To je přesně to, co máme.
To děláte vy.
Dlouhý prkno, je to... V úzovkách ví tradiční, vlastně vychází to z toho havajského surfingu.
Jasně.
A ten další způsob, kdy se jezdí opravdu ty největší vlny, tak to je tow-in, kdy vás vlastně natahuje vodní skútr na krátkém prkně, protože vy už nejste schopný tu vlnu rozpádlovat tak rychle, abyste ji chytil a vlastně vás nezavřela s tím. Takže to už je pak teoreticky nemožný. Takže to už se pak, je to takový jakoby zvláštní jako rozdíl v tom, že to pádlování, tak to je víc individuální a vlastně ten tow-in, to natahování, tak už je víc jako týmový sport.
No, jako pro mě je 30 metrů ohromující prostě masa vody a když vidím ty záběry z těch největších vln, tak je to opravdu něco úplně, co se vymyká mojí představivosti. Ta 11-metrová je na tom úplně podobně z mého pohledu, tak by mě zajímalo, jako jak člověka napadne, že bude chtít, kromě toho, že je prostě jako dobrý surfař a užívá si to, že chce jezdit ty největší vlny.
Mě to napadlo, když jsem začínal surfovat před 4-5 rokama, když jsem viděl vlastně dokument Riding Giants, který kopíruje nebo zdokumentovává nějaký průběh ježdění velkých vln právě už z dob té Havaje a až pak po nějaké jako moderní éry přes ježdění Mavericks a končí to vlastně někdy okolo milénia vlnou ve francouzské Polynésii, která se jmenuje Tahupo. A vlastně to by mě zanechalo hrozně jako důležitou stopu a jsem říkal, jako bylo by to zajímavé, když jezdím teď na těch malých vlnách, se tam jednou kouknout, jaký to je prostě, musí to být úplně jiný.
No je to jiný?
Je to jiný, je to úplně jiný, je to úplně jiný a neměl jsem v tu dobu ani po celou tu moji cestu, jsem jako neměl ani představu, ani jako jsem se toho nedotknul, jak to může být jiný. Až teprve pak, když jsem seděl na tom skútru a jel jsem a byl jsem prostě 150 metrů od toho breaku, vlastně kde stoláme ta vlna, tak teprve pak jsem si jako říkal, no chlapče, tak tam to máš teď, teď to tam se tebou je.
No, já jsem tohleto nikdy nedělal, jako nebyl jsem ve velkých vlnách, prostě na prkně už vůbec ne a tak dále, takže by mě vlastně zajímal ten pocit, když se k té vlně blížíte, jako když prostě se na ní postavíte, podíváte se dolů a tak dále.
tam vlastně ten první moment, já to mám úplně teď, jako kdybych tam byl znovu na tom místě, jsme prostě vyskočili z toho skútru, protože tady ta vlna zrovna je poměrně daleko, takže se tam jezdí na skútru, tam nás vždycky vyhoděj, je to i kvůli bezpečnosti. Mm-hmm. A jsem tam vyskočil vlastně s kamarádem, který mi tam dělal takového guida, průvodce. A teď jsme od toho byli od toho breaku 150 metrů, museli jsme se tam jako dopádlovat, všechno se tak jako v klidu říct, vysvětlit, počkat si, nebejt, důležitý tam jako nebejt hr. No a přesně tam člověk jako na to kouká a říká, že říká si jako, no, tak to má třeba 8 až 10 až 11 metrů, dobrý, ale najednou člověk jako vidí tu masu té vody, která ještě zatím, že ono to není jenom o té vejšce, ale, mm-hmm. ale to jsou prostě jako nákladňáky naložený tou vodou, který pak na vás spadnou.
Jenom jako ta vlna, ona se všude uvádí ta vejška, já jsem vlastně začal s tou výškou. A to znamená jako ten průběh té vlny, jako jak no, to vypadá, ona, co ona, to je za tvar?
Když to vemu, tak já, tak jestli tady můžu...
No jasně, se, no rozhodně,
tak ona třeba,
kostiček máme dost.
Kostiček máme dost, tak já budu simulovat to, že tady naše skleničky jsou vlastně nějaký oceánský dno.
Jasně.
A tadyhle je pláž, dejme tomu, a tady je právě ten rýf nebo nějaký to oceánský dno, o který stoláme.
Jo, jakože tady je větší hloubka.
Přesně tak.
Tady už je mělčina.
Takže takhle jde ta vlna, ona narazí do toho dna.
Jasně.
A o to dno se takhle zvedne. Takže vlastně ona se tady zvedá.
To znamená, že ta vlna, ta výška se vytvoří
něco narazit.
V určitou chvíli,
přesně
v určitý
tak,
moment.
Přesně tak. Díky tomu se vlastně nám, surfařům, jako daří nějakým způsobem predikovat to, kde ta vlna se bude lámat a držet se na nějakém místě. Samozřejmě, jak jsme v tom úspěšní, to pak jako ukážou ty další záběry nebo to, kolik z nás se vykoupe víc než je zdrávo.
No, na druhou stranu, když jsem četl několik rozhovorů s vámi, tak jste říkal, že někdy se vám stalo, že se vlna zlomila nečekaně. Mm-hmm. Jako, že to není jak, protože takhle, jak jste to líčil, tak to vypadá jak podle jízdního řádu. Přijde masa vody, tady je prostě nějaký jako rýf, tam se to zlomí.
Teď přichází to ale, to zásadní ale, že my máme vlnu, dejme tomu 10-metrovou,
jasně.
Takže ta se zlomí, to bude mít 10 metrů, ale když přijde něco z toho oceánu, což je větší, a to se stává, jmenuji se to jako rogue wave, což je prostě statisticky nějaká každá 150. vlna, že je dost možný, že se prostě ta amplituda jako sečte a stane se z toho jako dvojnásobně větší vlna. Takže ty vlny nechodí furt všechny stejně velký, ale jdou třeba 3 velký vlny, 4 velký vlny, na který vyčekáte a musíte to zkusit odhadnout. A když pak přijde ta jedna větší, tak ta jedna větší bude mít třeba na výšku o 2 metry víc, ale bude se lámat dál od toho rýfu, protože vlastně ta voda, která je pod ní,
ještě...
tak je tam přesně jí tam daleko víc té vody v té vlně. A v tom světě big wave surfingu. A vlastně, když se vám tady dostane v malých vlnách, tak se ta vlna láme třeba o 2 metry dál. Čím větší vlna, tím se láme víc do oceánu. No jo, jenže když se vám tady to stane v big wave surfingu, kde ta vlna sice bude o 2 metry větší, což jako už v tom nehraje skoro roli, ale ona se vám bude lámat třeba 30 metrů jinde, 30 metrů blíž do toho oceánu. No a to v té rychlosti je hrozně těžký tam dopádlovat a vlastně to jako přežít, takže tam jako vy musíte být na tom místě 100% koncentrovaný a vlastně a nesmíte myslet na nic jiného.
Já jsem se vlastně chtěl zeptat, já se vrátím ještě jednou o kousíček zpátky. Jo, to je ten moment, kdy to je ten váš kamarád.
To je ten kamarád, no.
No. Tak, teď tam spadne, teď se ta vlna zavřela, tady ještě jednou ten záměr. Aha. A tohle mě zajímá.
Tam je prkno a tam on je tady... Jakubo, no.
Co se tam děje? Jako spadne na vás, jako vy jste to sám říkal, jako několik nákladňáků prostě vody na vás spadne. A co tam potom děláte dole?
Čekáte. No, jako je důležitý jste jako být na to mentálně připravený. K tomu všemu směřuje vlastně celý ten trénink, který jsem třeba dělal. A vy vlastně, když ono to bude znít úplně blbě, ale nebo hloupě, ale vy si to musíte jako užít pod tou vodou a nesmíte nechat ten strach aby, a tu paniku, aby vás ovládla. Protože jakmile začnete panikařit, začnete koupat zbytečně rukama, nohama, rukama a začnete se jako moc drát k tomu povrchu, tak začnete panikařit a to tělo začne spotřebovávat ten kyslík, který vy potřebujete pro to, abyste byl jako vyrelaxovaný a v klidu.
Já nevím, jak rychle je to, když spadnete z prkna nebo když vás prostě ta vlna zabalí. Stihnete se nadechnout?
Jo, tak vy většinou jako víte, že padáte, že to jako někam ne, takže uděláte jako něco do sebe natlačíte a ono jako i v těch plicích máte nějaký vzduch, tam je spíš problém, že vlastně nemůžete počítat s nějakou statikou, že vlastně byste někde ležel a pak byste jako 3 minuty...
Vydáváte výkon.
Přesně tak, no, je to v té dynamice, takže to tělo vy vlastně musíte z těch, já nevím, z té typové frekvence, která je třeba 150, 180.
Přitom, když
jak kdybyste prostě běželi třeba 400 a potom byste měli jako na minutu zadržet dech, jako totálně sprintem, že jo, protože ten výkon je...
Na minutu to vydržíte? pod vodou, a jako v takovéhle situaci?
To je hrana, to je velká hrana. Hmm. Já jsem jako za ten wipeout, který nějaký jsem dostal, jsem byl 15-20 vteřin pod tou vodou.
Pardon, wipeout
je, pardon, když spadnete a přesně vás to veme, když vás to drží pod tou vodou. A to jako musím přiznat, že jsem vlastně neměl žádný jako velký wipeout, žádný velký pád. Vlastně po tom, co jsme natáčeli, tak jsem si jako vyrazil dech, což je nepříjemný, ale zvládnete to. To je jako nepříjemný pocit. Ale důležité je se právě jako zrelaxovat pod tou vodou. Ono to s váma stejně mele, takže vy vlastně, když tomu budete zbytečně bránit, tak budete ztrácet ten kyslík. Takže chcete být jako zrelaxovaný. A já třeba koukám pod tou vodou, takže vidím jako černá, bílá, černá, bílá.
A jenom musím podotknout, že celou...
To je takový autobus, který prostě na který čekáte a potřebujete ho.
A na konci jako sám vyplujete nahoru?
Já mám, tady je to vidět, já mám takovou vestu. Ona teda,
máte pod neopraným vestu? Nebo
já mám, tady mám nád a ona má jako větší část té vesty na zádech, protože vlastně ležím na tom prkně.
Takže vás to přirozeně hrne k hladině.
Jasně. A tady to je ještě taková jako ne úplně profi vesta, je to, na co já jsem měl budget, abych tak řekl. Ale pak se dělají ještě inflatable vest, vlastně vesty, který vy jste jako v průšvihu taky nafouknete a oni vám jako roztáhnou křídla, takže vás to jako opravdu dostane ven.
Já tady mám jednu fotku, která... Tak,
jo,
to je vlastně asi komplet vybavení vaše. Můžete mi to popsat, co to vlastně všechno je?
Začnu asi u toho úplně nejpřirozenějšího pro nás.
Prkno, ne.
No, pro jakoby prkno. Normálního smrtelníka, no. Si takhle řeknu. Tak botičky neoprenový. Hrozně důležitá věc s neoprenem. Je důležité mít prostě kvalitní neopren, protože normálně člověk dovolí na malý surf chodí na hoďku, na 2 hodiny, na 3 hodiny, ale ten big wave surfing je charakteristický tím, že většinou je to v zimě v Evropě, takže je tam studená voda, chodíte tam hodně po kamenech a musíte udržet tu tělesnou teplotu.
Mimochodem, já se k té fotce hned vrátím, ale vlastně ono to tak vypadá, že to je prostě počasí, ve kterém by se normální člověk vlastně nejradši vůbec nekoupal.
Ale jo, je to skvělý.
Říkám normální člověk, jasně, se normálně jako, nekoupá. Tak zpátky...
To je právě ta krása. Takže vy vlastně musíte být jako dobře tepelně izolovaný. Takže rozumím. Opravdu mít 5-4 neopren a aby vám to fungovalo. Protože tam je problém, že když se stane nějaký průšvih, někdo se zraní, cokoliv bude se volat vrtulník, coast guard, tak vy nejste žádná priorita. Vy vlastně na tom prkně musíte vydržet třeba 5 hodin, 6 hodin ve vodě, než se vyřeší nějaký problém. Mm-hmm. A může tam být... Já jsem třeba na té session byl 4 hodiny a za ty 4 hodiny chytí třeba jednu vlnu, dvě. Jo, jenom aby si to člověk jako dokázal představit, takže...
Pardon, to je suchý neopren nebo mokrý?
Ne, mokrý. To je mokrý. Pak teda mám, tady mám prkno své, to je takzvaný gun, zbraň, když to přeložím. Ty prkna jsou speciálně dělaný, jsou hrozně tvrdý, silný a jsou dlouhý a uzoučký. Mají v sobě hodně hmoty, aby se vám to podařilo rozpálovat. Vlastně tady na tom prkně žádnou ostrou zatáčku neuděláte. Tam jste jako rádi, když prostě člověk dropne, přesně sjet a dole zatočit někam. Aha. To je krásný moment, to zatočení, k tomu se možná ještě dostaneme.
Viděl jsem v tom vašem filmu, vy si děláte to prkno sám?
Já jsem ho dělal se svým shaperem ze Španělska.
Pardon, shaper?
Shaper zase je člověk, který mi dělá prkna. Je to člověk, vlastně, abych tak řekl, nejde z toho fabrikově, že by to prostě sesypalo třeba jako snowboardy nebo skateboardy, ale je tam ta práce těch rukou toho člověka, který na tom prostě stráví na tom prkně třeba 100 hodin, jenom tím, aby prostě všechny ty detaily dával dohromady. A vlastně my jsme spolu v úvozovkách vyvíjeli takový jako nový druh prkna, protože jsem začátečník, když to takhle řeknu, na velkých vlnách, tak jsem potřeboval, aby mi to zase dobře bralo, takže víc třeba té hmoty toho prkna mám tady pod prsama. Jo, ale to je fakt jako hrozná magie, jak kdybychom se do tady těch detailů měli
pouštět. Tohle?
Tady to je ta záchranná vesta. Tady vlastně jsou vidět ty vycpávky.
Ona sahá teda až na stehna?
Ona sahá na stehna. Mm-hmm. Takhle to je zase důležitý, že vlastně člověk je v tom nakombinovaný, že vlastně ho to nemůže slíct. Nebo může ho to slíct, ale ta vlna... Jak jsme viděli ten wipeout předtím toho mýho kamaráda Jakuba, tak on se vynořil a měl kuklu. Občas si bereme i kukly. A vlastně ta rána, tak mu tu kuklu roztrhla po celý dílce ty hlavy.
Viděl jsem špatně, nebo někteří surfaři mají helmy?
Někteří surfaři mají helmy. Mm-hmm.
No a tohle?
Tohle jsou leg ropes nebo líš. Líše, což je vodítko, ale vlastně v češtině jsme řekli, že to je nějaký záchranný lano, který vás vlastně spojuje tady s těma dvouma plagama, tady s těma dvouma dírama a vaší nohou. Takže to je vlastně to, na čem závisí ve finále pak váš život, to jestli jako vyplavete nebo ne.
No a to jsem se právě, to mi nikdy nebylo úplně jasný, protože když se teda bavíme o tom, že vás ta vlna vlastně zavře, vy dole čekáte, jako užíváte si, že černá, bílá a tak dále, tak do toho se tam teda na té líši motá to prkno.
No ono z začátku není vidět.
A... Já se omlouvám, pamatujete si, když se na lyžích vozili sichráky?
Jasně.
Tak to mi vždycky tohle to připomíná, protože jako vybourat se sichrákama a vyletět z vázání, to bylo prostě, že jste měl jako šrámy téměř všude, kdy jak vás ty leže omlátili. Tak mi vždycky tohle to připomíná.
Takhle to je úžasná věc. To je prostě to jediné, co vám tam dole dá to sebevědomí. To, že nahoře, že je někde nahoře, zaprvé vám to ukazuje, že je někde nahoře, protože když tam lete, tak jako člověk nějak intuitivně tak trošku tuší, co je prostě nahoře a co je dole. Mm-hmm. Ale když to trvá prostě 10-15 vteřin, tak je super si chytit takhle tu nohu a cítit, že tam ten provaz je a že ten provaz vás vlastně spojuje s něčím, s tou jedinou částí vás, která je někde nad vám a která plave. A já, když jsem měl nějaké jako těžší wipeouty, což jako zrovna třeba kamarádi by se mi vysmáli, že jsem žádný těžší wipeouty neměl ještě, tak je super ten pocit, když si šáhnete na tu nohu, máte tam tu líš. A víte, že prostě po tom laně můžete jako vyšplhat nahoru a to prkno tam je, že tam nahoře něco je. Hmm. Takže to je jako, řekl bych, že tady to je snad úplně jako nejzásadnější část toho vybavení.
Máte strach někdy?
Jo, určitě. Je to
jako respekt nebo svazující strach?
Je to respekt, protože tu přípravu, kterou jsem podstoupil, kterou jsem se tak nějak jako naplánoval, tak jsem se snažil dělat poctivě a prostě tam vás nemůže ovládnout ten strach. Pokud vás ovládne tam ten strach, tak tam nemáte co dělat. A ohrozíte sebe, ohrozíte lidi okolo vás. Ale ten respekt tam je. Ten respekt tam je pokaždý, když prostě přejedu jenom tu přístavní zeď a najednou prostě ten skúter začne skákat, já v ruce držím to obrovský 3-metrový prkno a jedu někam k tomu píku, nebo když musím vypádlovat, tak ten respekt tam je, protože ten oceán je jako neskutečná síla a tohle už jako není sranda, no. Je to jako tyhle vlny už mají nějaký konsekvence a myslím, že ztratit tenhle respekt k té přírodě a k tomu oceánu, tak to by bylo velký podcenění.
Co byste musel udělat, a já se omlouvám, nechci mluvit o jako špatných věcech jako v kontextu tohohle, ale co byste musel udělat, aby to prostě dopadlo špatně, abyste byl zraněný nebo...
Tam stačí...
Jak vlastně vypadá ta chyba v tom sportu?
Ta chyba třeba vypadá v tom, že vlastně ty vlny, jak mám jdou v těch setech, set je, dejme tomu, 3 vlny půjdu za sebou. A já si řeknu, hele, tamhle je dobrá vlna, kluci pádlují ven, ale já bych ji mohl vzít. Já už je pádluju dál právě do toho oceánu čekat na ty jako delší, nebo chtějí tam nechat ten prostor. Tak já budu nedočkavej. A to je taky jako zásadní pravidlo toho big wave surfingu, jako nikdy neberete první vlnu ze setu. Je to úplně jednoduchý. Člověk veme první vlnu, když ji neodejde, tak za ní jdou ty další dvě. A když ta první ho semele, dostane ten wipeout, tak ty další dvě půjdou na něj. A takhle se mi tam utopil kamarád, se kterým jsem jezdil, nebo se kterým jezdím a minulý rok a ten toho měl jako opravdu, řekl bych, jako takhle. No. A nestihl se právě nadechnout mezi těma dvouma vlnama a od té doby má jako velký blok a je na tom jako špatně psychicky, takže to je jedna z těch chyb, ale může to být opravdu jako shora šťastných nebo respektive nešťastných náhod, to, že se člověk málo nadechne, že může si vyrazí dech, semle ho to, on se trochu napije vody a v tu chvíli začíná topení a to už je jako problém.
A jestli jsem to správně pochopil, když jsem se díval na některá videa z těch velkých vln, tak tam nejsou všude nastartované jako skútry, které by vás okamžitě lovily a tak dále, že to opravdu jako je do značné míry na vás, jak si s tím poradíte?
Je to hodně na nás, ale naštěstí tam 2-3 skútry většinou jsou. Ale jako ne všude.
O to, že
ne všude.
V momentě, kdybyste byli jako v problému někde, tak jak dlouho tam musíte vydržet s vyraženým dechem, napitej vody, jako tak dlouho, než pro vás někdo přijede a reálně vás dostane.
Já si myslím, že ty kluci, jako ta parta těch lidí, kteří tam jsou, tak ví moc dobře, proč tam jsou. A není to jako, je to co asi nejvíc mi to připomíná, tak jsou jako vysoké hory. Protože do určitý míry tam ty lidi se snaží taky nějak kontrolovat. A tady vlastně, když máte toho buddyho na tom skútru, toho kamaráda, tak on vidí, že berete tu vlnu, jede třeba vedle vás a kontroluje vás. Mm-hmm. Jo, a vím, že i ty kluci, jako když odjedu dobrou vlnu nebo když spadnu, tak ví, že co se stalo a kontrolují mě. I já je vlastně taky kontroluju. Takže nějaký tady ty zpětní mechanismy tam jsou a když prostě by byl nějaký problém, tak si myslím, že mi pomůžou, nebo aspoň v to doufám.
Jak je důležité pro vás proniknout mezi ty místní surfaře, když je prostě nějaké místo, nějaký spot, prostě kde se ty vlny lámou a kde je jasné, že prostě chodí ty big waves, tak jak je důležité s nimi být za dobře?
To je hrozně klíčový. To je úplně alfa omega. No, protože za prvý ten surfing není, dejme tomu, jako tenis. To není jako, že byste si zaplatil kurt a šel si zahrát. Je to nějaký území lidí, kteří u toho oceánu žijou a vyrůstají s ním. A já tam přijdu a prostě se tam snažím jako třeba 3 roky, 4 roky žít a jsem tam jenom nějaký host. A to, že oni mi jako umožní s nima jezdit, tak je pro mě hrozně velká čest a je to jako hrozně velký přijetí od nich. A oni mi předávají ty svoje zkušenosti. Oni mě chválejí, oni mi říkají, tohle si udělal blbě. A pro mě je každý to jejich slovo jako, no má jako kdybych četl v Bibli, prostě je to jako, fakt je to hrozně důležitý a vlastně ta jejich podpora a vůbec ta vůle, že tam s váma jsou, vlastně to, ta nějaká sounáležitost na těch vlnách je hrozně důležitá.
No a
bez toho by to nešlo.
To chápu, ale byste se musel nějak chovat, musel jste něco udělat správně a neudělat něco špatně, protože předpokládám, že takových lidí jako vy, to znamená ty, kteří by chtěli jako jezdit s těma místníma jako lokálama a jako čerpat z jejich zkušeností, je víc.
No ten big wave riding je docela specifický, protože když bych to jako shrnul, tak to jezdí 150-200 lidí na světě. Není to jako to, že by...
Jako tam nejsou zástupy lidí, kteří by prostě tohle chtěli zkoušet.
Ne. Tam prostě, i když mluvím se svýma kamarádama ze Španělska, jako a ty jezdíš třeba big wave surfing, napadlo tě to, ale to není pro mě, to je prostě můj peligros a to je moc nebezpečný.
No na druhou stranu, v jednom z rozhovorů jste popisoval, že je to komplikované v některých komunitách, tuším zrovna ve Španělsku, že tam funguje tak, říkal jste to,
lokalismus.
Competition surfing.
Jako, competition surfing, ale ten je většinou na těch malých vlnách, že ono to je všude na světě, bych řekl. Někde víc, někde míň a je to docela jako vtipný, protože jsem studoval antropologii, tak to vidím zase tady z toho pohledu, jako kam až jak mu zasáhla ta ruka bílého muže, kdybych to tak řekl. Tak na těch různých pobřežích vlastně ten lokalismus funguje jinak. A třeba to Španělsko tím, že je to tady ta oblast poměrně jako nedotknutá nějakým turismem a není tam takový rozvoj toho, tak ty lidi se tam opravdu snaží si střežit ty svoje místa a třeba natáčet jako videa na některých místech nebo vlastně popisovat vůbec, že to místo se jmenuje takhle na nějakém surfovém videu, je takový jako surfový zločin. Takže opravdu ten competition surfing je o tom, kdo chytí tu vlnu a musíte přijmout nějaký pravidla té hry a hrát s nima. Neříkám, že je to vždycky jako úplně podle pravidel liberální společnosti, což samozřejmě mě je občas proti srsti, ale tak to je, hol s nima musím hrát. Ale abych jako to uvedl na tu pravou míru, tak ta skupina těch big wave surfů tak není tak početná, jak se to dělat každý. A tam právě odpadá tady ten competition surfing, že ty lidi, kteří už tam do toho jdou, tak ví, že to může mít své následky a i ta radost toho je jako několikanásobně krát větší.
No, já jsem tady postavil na začátku ten komín, to znamená jako zhruba tu výšku těch nejvyšších, největších vln, tak k tomu se dostanete?
Jako směřujete k tomu? To je hrozná otázka, jako já teď stojím vlastně před takovým jako mentálním rozhodnutím i vlastně rozhodnutím takového osudu, jako kolo štěstěny prostě. Že když se to všechno povede a stal by se prostě nějaká jako super věc, že bych sehnal nějaký jako peníze nebo nějakou podporu, tak se jako navzdory teda svojí přítelkyně bych se jako asi umanul to, že bych se jednou chtěl do něčeho takového podívat. Jako mám třeba vysněný vlny, kam bych se fakt chtěl podívat. Jedna z nich je Puerto Escondido v Mexiku. Úžasná vlna, která právě dělá barely, to je jako úžasná a dá se to rozpálovávat. Pak je Jaws, Hawaii, to je prostě jako taková matka, no a jako jedna z nejúžasnějších vln, která podle mě existuje, jak je Mavericks v severní Kalifornii. A to je jako zrovna, to je voda, to je hrozně vtipné místo, jako který Jeff Clark, který je takový jako pionýr, tam jezdil asi 10 let sám. A jsou tam bílí žraloci všude, ta voda má asi 9 stupňů, ale prostě ta vlna je tak nádherná a ty místa prostě jako mě hrozně přitahují, je to takový jako magnet.
Takže 9 stupňům vody a bílým žralokům, tomu se opravdu nedá odolat.
Ne, jo, ale jako když se všechno sejde dobře, tak bych hrozně rád v tomhle chtěl pokračovat a nějak to rozvíjel. Když to půjde tak, jak to půjde, tak určitě nepřestanu jezdit španělský velký vlny.
Tak držím palce a hodně štěstí.
Děkuju moc krát.
Děkuju za rozhovor.
Taky.
Naschledanou.
Naschledanou.